meillä oli demo valmiina ja kävi erinäköistä musiikkialan eksperttiä sanomassa mielipiteet biisistä ja siellä sanottiin muun muassa, että tämä ei tule toimiin ikinä, jos tämä kertsi on tämmöinen tai noi soundit on tämmöisiä ja näin. Ja mä mietin hetken ja olin silleen, että ei me muuteta mitään, että tämä on niin kuin tässä. Ja nyt katsoo selvä päivää, niin onneksi ei muutettu mitään, niin siitä mä oon ylpeä.
Rikasta elämää -podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä.
Moi! Tervetuloa Rikasta elämää -podcastin pariin. Minun nimi on Pekka Junes.
Ja mä oon Marianne Satama.
Tänään meillä on neljännen kauden viimeinen jakso. Ja tää kausi saa upea huipennuksen, kun meidän vieraksi saapuu yksi suomirapin pioneereista. Hän on tunnettu rääväsuu, jonka biisejä harva tunnistaa kuuntelevansa, mutta todellisuudessa kaikki sekoaa ja internet räjähtää aina, kun häneltä tulee uutta musaa. Hänen kappaleita on kuunneltu Spotifyssa yli 100 miljoonaa kertaa, ja yksi niistä on Spotifyn kaikki aikoiden kuunnellumpien suomalaisten kappaleiden top 10. Tervetuloa studioon, Petri Nygård.
Moi moi, täällä ollaan.
Tervetuloa.
Mahtava
kun pääsit.
Intro puhe.
No mites sä oot tehnyt musiikkia pitkään? Onko se yli 30 vuotta?
No joo, jos Nygårdia aloitin 2000 tason, joo. Niin mutta joo, musiikkia yleisesti niin kauhean
pitkä. Kuka
itse, mä just pääsin armeijasta vuonna 2000 ja silloin tuli just tää, nousit suosioon, kun tuli tää vitun suomirokkibiisi.
Joo.
Ja sehän rikko rajoja, niin miten ihmeessä sä oot onnistunut pysyä niin suosittuna näin pitkään?
Tätä on aikaisemminkin kysytty ja mun mielestä tämä on vähän semmoinen hassu kysymys. Mä herkkänä artistina tietenkin otan sen vähän sillä tavalla, niin kuin, että miten sä voit pysyä tämmöisellä musiikilla vieläkin relevanttina ja suosittuna.
Se on nimenomaan arvostusta.
No joo. Mutta mä en tiedä, onko mulla mitään semmoista vastausta siihen oikein, että mun mielestä mulla on hyvä juttu ja tietenkin en mä oikein osaa. Mä oon ehkä aloittanut niin, että mä pidän ovet auki musiikillisesti, että mä oon tehnyt kaikenlaisia tyylejä hevistä punkkiin ja iskelmä, disco, rap ja kaikkea. Mä pidän sen niin kuin laajana, niin ehkä sekin on yksi, että se pysyy mielenkiintoisena ja mä tykkään siitä, että mä voin tehdä mitä vaan ja yllättää tavallaan, että ei koskaan tiedä, mitä helvettiä sieltä tulee seuraavaksi. Niin se on vähän niin kuin, en mä tiedä, onko se yksi. Mä en tiedä, pitää kysyä ihmisiltä.
Näetkö, että sä oot sitä samaa jatkumaa, mistä sä oot tehnyt biisinkin, että siinä on jostain Irvin ja Juise ja sitten on sä?
No se on aika tommonen henkselipaukutus. ehkä, että vähän hymyillen nyt itteni laitan samaan kategoriaan siinä, mutta
no mitä,
kyllä joo, siis samoja juttuja tavallaan jokaisessa niissä, mutta joo, en mä, ne on kovia äijiä.
Niin, sä oot tehnyt nyt vahvasti tätä sun omaa juttua ja vahvasti omalla tyylillä niin sanotusti, kyllä. Niin mistä tämmöinen, se vaatii pokkaa, itsevarmuutta ja rohkeutta, niin mistä se kumpuaa?
Artisteilta puuttuu mun mielestä semmoinen oma juttu usein, niin ne ei kestä sen takia ja mulla on hyvä juttu. Mä osaan, se on vaikea selittää, että siis, että vähän niin kuin kai siihen tarvitaan karismaa ja tämmöistä niin kuin, sulla pitää olla niin kuin tavallaan hyvä brändi, niin mulla on sattuu oleen. Tai tästä on tullut ehkä niin kuin hyvä brändi, niin mä luulen, että silläkin se on vähän niin kuin pysynyt. Ja tuosta itsevarmuudesta niin voi ihmetellä ehkä vähän itsekin, että kun muistan, että vanhempanikin tai isäkin taisi tokasta joskus, että ihmetteli suosiota tai jotain biisiä, julkaisua tai myyntilukuja tai mitä nyt tahansa ja tokas siihen vaan, että kaikkea se kalja teettää, että ei olisi meidän Petristä uskonut tai jotain, niin mä en tiedä. Ehkä mä mietin, että tavallaan kun on semmoinen selkeä visio, mitä sä näet, että se on, ja sitten kun mä tuossa aluksi sanoin, että mä oon pitänyt sen kuitenkin niin kuin laajana ja vapaana, niin sitten on tavallaan niin kuin mahdollisuuksia myös laajentaa tai tehdä.
Vähän sellaista joustoa.
Niin, niin.
No jos mietit sitä vuosituhannen vaihteen Petri Nygårdia ja Petri Nygårdia tässä, niin kuinka paljon siellä on yhtäläisyyksiä? Tai onko mikään muuttunut?
On. Että alkupäähän oli enemmän semmoista fiktioperäistä tavallaan tai semmoista, että sä pystyt sanoon lentäviä asioita ja lauseita ja niitä ei kukaan Googlesta katsonut, että onko nämä totta vai ei. Mä toisaalta tykkään ehkä vieläkin sillä leikkiä sillain, että mä saatan kirjoittaa jotain, mikä kuulostaa todella crazylle, mutta sitten ei ehkä kuulija tiedä, että tämä on varmaan läppä tai onko tämä totta tai näin, niin mun mielestä se on ihan se on mielenkiintoista sillain, mutta erohan on, että koko ajan tässä tavallaan, vaikkei varmaan ehkä sivusta seuraa ja huomaa mitään, että joku voi olla, että samaa paskaa vuodesta toiseen, ettei nyt mitään ihmeellistä, mutta itse huomaan tämmöistä niin kuin, tietenkin kun teknologiakin menee eteenpäin ja kaikkea, niin ja onhan mä nyt silloin ollut nuori ja komea ja tyhmä ja välinpitämätön ja kaikkea, niin se kirjoittaminenkin on ollut ihan erilaista, että nykyään sitä niin kuin kattoo eri lailla ja on siinä siis monella tapaa kaiken näköistä kehitystä. Ja nyt se on niin kuin enemmän, mä oon koko ajan niin kuin tuonut sitä enemmän lähelle mua, niin kuin että jotenkin tuntuu hassulle sanoa ihan semmosia niin kuin hölynpölyjuttuja, että no ei toi nyt ole ainakaan totta. Että tavallaan se on niin kuin, toi internetti on vähän niin kuin hyvässä ja pahassa muuttanut tätä juttua.
Onko tehnyt tylsemmäksi?
No tavallaan joo, ja sitten jos me nyt ihan asiasta toiseen, niin tietenkin tämä kaikki cancel kulttuuri ja kaikki niin, että nykyäänhän saa olla todella varovainen, että mitä uskaltaa sanoa ja mäkin olen varmaan sanonut todella kauheita asioita, mutta niin on tehnyt moni muukin
kyllä
silloin.
Ajattelin
mutta joo, että mä en oikein tiedä, onko se nyt, ehkä siinä on hyvät ja huonot puolet, joo, niin kuin aina kaikessa
niin
kehityksessä. Kai.
Ajat muuttuu.
Kyllä. Niin. Joo, mutta on toiminut silloin ja toimii nyt.
Mä en tiedä, vastasinko mä kysymykseen. Onko
se oli hyvä.
Muuttunut? Joo, joo. Eli on muuttunut. Joo.
No niin, sä panostat paljon tähän keikkakokemukseen ja visuaaliseen puoleen ja oot sanonutkin, että Petri Nygård on paljon muutakin kuin musiikkia. Niin onko sulla minkälaisia niin kuin suunnitelmia tämän Petri Nygård-brändin ympärille tai kehitteillä mahdollisesti? Jotain muuta kuin musiikkia?
No, mehän ei tiedetä nyt tässä nykyajassa, että mitä kaikkea täältä tulee, teknologia menee eteenpäin ja näin, niin mielenkiinnolla odotan, että jos löytyy jotain uusia väyliä, mitä voi hyödyntää, mutta mä en nyt tiedä, onko mulla nyt tähän, enkä mä tiedä paljastaisinko mä, vaikka mulla olisikin, mutta mä tykkään, olen erittäin, erittäin visuaalinen ihminen ja ehkä se tuossa musiikissa ja Nygårdissa näkyy muutenkin, että mä oon kasvanut lapsena Kiss-musiikilla, erittäin teatraalista, Alice Cooperit ja kaikki Iron Maidenin Eddiet ja kaikki on noi ollut mulle semmosia niin kuin, että vau ja upeeta ja hienoa ja ne on niin kuin, no Kiss on ehkä semmoinen niin kuin paras esimerkki, että ne on niin kuin muutakin kuin musiikkia, niin mä oon jotenkin silleen ajatellut aina, että mä haluan, että Nygård on vähän kans semmoinen, niin kuin, että vaikka mä just sanoin, että mä tuon Nygod-hahmoa lähemmäksi itteeni koko ajan, mutta mä kuitenkin haluan pitää siinä semmoisen NS, mikä se nyt sitten on, show-elementin tai jonkun, että tykkään semmoisesta, että mun mielestä pitää olla siihen, tietenkin voi olla joku ACDC, joka voi vaan paskaset farkut päällä T-paidalla veivata niitä biisejä ja se on mahtavaa ja se toimii niin. Mutta ehkä itse tykkään myös semmoisesta niin kuin kaikesta visuaalisuudesta. On ne sitten mitkä tahansa kuvat, levyn kannet, sinkun kannet, T-paidat, lava, rekvisiitat, kaikki. Niin mun mielestä semmoista, mä tykkään semmoisesta.
Niin täydentää sitä kokonaisuutta.
Niin. Niin.
Miten iso rooli sulla on näissä? Nyt kun paidat tilattiin tuossa, molemmat valitsi omansa, niin
Ai te tilasitte oikein. Kai. Olisitte sanonut, niin mä olisin voinut tuoda teille paidat.
Ei. Nyt mennään kato. Tosi tarkoituksella.
Mahtavaa.
Niin, siellä on kaikenlaista sulla löytyi sivulta, niin kuinka iso rooli sulla on niissä? Tai mitä kaikkea sä suunnittelet niistä? Mikä on sun panos siinä designissa?
No kaikkihan menee, onhan mulla niin kuin designeri, joka ne sitten niin kuin piirtää ja toteuttaa, mutta niitä nyt katsotaan yhdessä ja erikseen ja näin, että kyllä mä haluan olla periaatteessa kaikessa mukana. Kaikki tulee mun kautta, että mä en hyväksyn, että tämmönen ja tällä mennään ja näin.
Ja se näkee niistä IG-kuvistakin tuossa, mitä katoin, että se on ne keikat tuntuu, ne on sellaisia yhteisöjä, että siellä on tosi iso osuus, ainakin näyttää kuvassa olevan, kuvissa näiden niin kuin merchandise-paitojen ja vaatteiden osuus siellä. Että
joo. No mun mielestä
tietynlaisen se on yhteisö, siinä näkyy se yhteisö ehkä.
Joo, no ja sillain mun mielestä se pitääkin. Mäkin aina kun meen keikalle, niin mä haluan ostaa bändipaidan, koska mun mielestä se on se juttu. Mä olin täällä keikalla tai semmoinen niin kuin jotenkin ja sä tuet sitä bändiä ja sillain, niin kyllä mä oon fani myös siinä niin kuin kaikki muukkia, että mun mielestä se on hieno asia. Ja sitten muistan, että vuosia sitten joku lehti taisi tehdä niin kuin jutun, että Petri kaksoisolentoja keikoilla. Ja mä olin silleen, että no näitähän nyt on ollut aina, että sehän kuuluu siihen juttuun, että on paljon hattuja laseja näkyy siellä keikoilla, niin se on mahtava asia. Siis se on ihan älyttömän siisti nähdä lavalta. Että
onko koskaan keikalla sua sekoitettu, että sä et ole Petri Nykoa?
Olen näitä monta kertaa, että kävelen keikkamestoille ja ne on silleen, että hei, älä. Sitten mä artistia, että mitä? Onko sä Petri? Onhan niitä aina. Tai että joku on fani on jakanut nimmareita jossain paarin kulmassa siellä ja mä, että en minä ole ollut siellä kyllä, että
okei.
Ja joku oli tehnyt varmaan TikTokinkin, että oli ottanut yhteiskuvaa jonkun äijän kanssa, joka luuli Nygordiksi, että
aika hienoa.
Hauskaa.
No hei, hypätäs musiikkiin. Sun toistaiseksi suosituin biisi on tää Pannaan Suomi kuntoon, joka oli meidän saamien tietojen mukaan Spotifyssa yksistään kuunneltu lähes 22 miljoonaa kertaa.
Oho.
Ja esimerkiksi referenssinä se on enemmän kuin tää Cheekin suosituin, tää Timantit on ikuisia.
Oho.
Niin.
Tupla oho.
Kerros vähän, miten tää biisi syntyi?
No mä nyt sanon nyt tässä, että noit numerot, mä en seuraa oikein mitään numeroita enkä mitään, mutta enkä, että jännä kuulla noikin numerot tosta tollain, mutta Pannaan Suomi kuntoon oli, mä olin just jäänyt, se oli ensimmäinen biisi, kun mä sainasin tonne Pyhimyksen vähän niin kuin houkuteltamana Universal Recordsille. Se oli jo usein nähtiin tuolla keikoilla ja se sanoi, että onko sulla mikä tilanne ja että tuu kahville joskus, että jutellaan vähän sen, että tuu tänne Universalille. Ja sitten mä olin keikkamyyjää just vaihtanut siinä, niin sitten mä vähän ajattelin, että no mennään katteleen, että mikä meininki siellä on. Ja päädyin sitten kirjoittamaan sopimuksen sinne ja se oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen biisi, mitä, tai oli meillä muutama muukin biisi, mikä siinä valmistui, mutta se oli kyllä niin kuin heti semmoinen, että mä jotenkin, että kun aina kysytään, että tiesitkö sä, että se on hitti, no en tietenkään tajunnut, että noi numerot, mutta tykkäsin heti ja tuottaja Jaakko Salovaaran kanssa oli pitänyt tehdä jo, me oltiin nähty vuosia sitten jo ennen sitä kännissä jossain Emma-gaalassa ja mä sanoin, että hei, me tehdään biisi joskus ja se oli silleen, että joo ja ikinä ei tapahtunut mitään ja sitten kun mä menin sinne Universalille, niin ne kysyi, että onks jotain tuottajaa, kenen kanssa haluaisit tehdä ja mä olin silleen, että hei, Jaakko Salovaara, että nyt, että ne hoiti sen ja sieltä sitten Jaakon kanssa se soitti mulle paljon demoja ja toi oli nyt heti, mikä jäi mieleen ja loppuun asti jännitin, kun se oli varmaan soittanut sitä samaa demoa muillekin. Ja mä olin, että ihan sama, mä haluan tän. Ja sitten siinä kirjoittaessa mulle tuli jotenkin mieleen, että kun mä oon tehnyt niin monta semmoista pillumagneetti, Petri Vonkaa, pillua, biisiä, niin mä ajattelin, että jos mä käännän tän, se oli miehen laulama, se kertoi se aluksi siinä demossa. Ja mä ajattelin, että ei kun joo, että mä haluan naisäänen tähän, että tää onkin nyt tällainen toistepäin tää homma. Kun mä olin lukenut artikkeleita, että Suomessa ei harrasteta enää seksiä, kun tai vähemmän kuin silloin ja silloin. Ja mä olin jotenkin, että hetkinen, että mitä tämä kertoo meistä, ihmisistä ja meidän hyvinvoinnista tai mistä tahansa, että me ei enää jakseta harrastaa seksiä, että hei, come on. Että sitten mä olin jotain kirjoittanut jo, mutta sitten kun mä kuulin sen demon ja mä olin, että joo, että tämähän toimisi naisäänellä ja että mulla on pää kipeä, mä en jaksa, mulla on flunssa, minä en ehkä, on aamuherätyskin ja näin. Että mä käänsin ne roolit siihen ja mä olin, että joo, tää on kova. Kieltämättä oli vähän niin kuin paineita tietenkin julkaista Universalilla se ensimmäisenä, että mä olin, että toivottavasti tää nyt onnistuu. Mutta se meni, se oli niin kuin heti ensimmäinen julkaisu Universalilla ja sehän oli kunnari.
Se meni kyllä lankulle ihan niin kuin
joo,
suoraan.
Joo, kyllä.
Mutta tuosta kun just sanoitkin, että kun on tietenkin hankala ennustaa, mutta että kuitenkin siellä joku pieni intuitio, että tämä voi olla.
No joo,
tämä
kyllä sen kuulee, tai mulla tulee aina semmoisia, se on vaan niin kuin kirjoittaessa, niin kuin sä kuulet jotain. Mä en tiedä, mitä se on. Alienit voisi tulla selittämään meille, mitä taajuuksia ne on tai jotain, mikä menee jonnekin aivonystyrään, että yhtäkkiä sitten on silleen, että palaset loksahtaa vaan paikoilleen ja silloin mä tiedän yleensä, että tästä tulee hyvä. Että jos sä joudut miettiin ja pusertaan ja jotenkin, että vähän niin kuin väkisin painaa sen, niin silloin mulla ei ole ikinä niin kuin semmoinen, että no katsotaan, en mä nyt tiedä, on tää ja jees. Mutta silloin kun asiat vaan tapahtuu yhtäkkiä ja toi tulee ja toi tulee ja ai, se nauhoitti sen jo. Joo, hyvä. No, hyvä.
Just näin.
Joo, niin silloin, niin toi on ehkä esimerkki siitä, että, että se vaan natsas.
Tuleeko sulle, kun puhuit tuosta, no, että kun ei aina sitten, jos ei kuulje, niin tuleeko sitä justiin tyhjän paperin syndroomaa? Et vai jätäksä sen sitten vaan niin kuin, että se vaan vaatii sen tietyn olon, just näin.
Joo. Kyllä mun mielestä, mä luulen, että kaikille kirjoittajille tulee joskus se. Mä muistan, että mä olen joskus nuorempana ajatellut, että ei mulle tuu semmoista. Tuosta vaan kirjoittaa aina jotain, mutta kyllähän se nyt tuli ja mulle ehkä tämän mun pitkän urana aikana niin on ollut ehkä 2 tai 3 kertaa semmoisia vähän kuivia hetkiä, mutta ne on ollut ehkä omista henkilökohtaisista syistä tai on vaan joku semmoinen tila päällä, ettei nyt oikein niin kuin lähe tai jotain. Ja nyt viimeisimpänä tietenkin toi korona-aika kyllä mulle teki sen, että ei tavallaan niin kuin, aluksi oli silleen, että jee, vapaa-aikaa, nyt voi kirjoittaa mitä kaikkea. Ja nythän mä, kun nämä keikat alkaa kohta, niin mulla on paljon biisejä sitten, kun mä oon täällä nyt saanut kirjoiteltua näitä, mutta sitten kun ei ne vittu vieläkään alkanut, niin sitten silleen, että ei vittu, että onko tämä nyt ihan turhaa tämä kaikki ja päästäänkö me koskaan keikoille vai mitä tässä, niin siinä tuli semmoinen, että jäi vähän niin kuin semmoiseen standby-tilaan, että mä en tiedä, mitä mä kirjoitan enää, että onko tämä niin kuin tässä tavallaan, että ehkä jopa semmoiseen pieneen paniikki-masennustilaan jopa meni tuossa koronan aikana, että vaikka aluksi oli ihan jees olla himassakin välillä, mutta kyllä se oli, ne oli vaikeat vuodet. Mutta mun mielestä mä kirjoitan yleensä niin kuin montaa biisiä ja sitten jos ei se tule, niin mä jätän hautuun ja sä voit jonain toisena päivänä löytää, että no mitä mä nyt, miksi mä jäin tähän jumiin, että tämähän on ihan selkeä. Tavallaan niin kuin, että sä näet sen ihan eri lailla eri päivänä tai sä oot saanut inspiraatioa jostain musiikista tai elokuvasta, että tämähän menee tähän ja tää on tätä samaa ja hyvä, hyvä. Miten? Se on vähän semmoista niin kuin
prosessia.
Kausi ja semmoista niin kuin prosessia tavallaan. Että.
Oot sä miten kriittinen sun omaan tekemiseen?
Nykyään.
Jos ajatellaan, että tulee vaikka nyt perjantaina tulee, kun tässä kuvataan, niin ylihuomanna, niin tämän muutaman päivän päästä uusi sinkku, niin kuinka monta aihiota tarvitaan yhteen sinkkuun?
Vaikea, sehän nyt riippuu tietenkin biisistä ja näin, mutta aihiota.
Tai onko sulla, jos ajatellaan, että julkaista, no levyjä julkaistaan nykyään vähän, mutta jos ajatellaan, että julkaiset levyn, niin kuinka paljon siellä on täytebiisejä tai kuinka paljon jää reserviin biisejä tai miten kriittinen sä oot siitä? Niistä?
No kyllähän tällä nykytyylillä mä oon aika tuottelias, niin onhan mulla nyt niin kuin 20-30 biisiä valmiina, mitkä ei nyt vaan, että ne olisi vaikka albumibiisejä sitten, jos nykyään julkaistaisi enemmän niitä albumeja, mutta miten mä nyt vastaan? Kyllä mä silleen oon kriittinen, että nykyään mä oon kiinnittänyt huomiota tietenkin riimeihinkin, että silleen, että mä katon enemmän vähän sen niin kuin niitä laineja, että jotenkin tuntuu, että aluksi mä vaan rennosti kirjoitin jotain ja ykkösellä purkkiin ja se on siinä ja se on ihan hyvä, kun se on vähän tommonen siellä päin, mutta tavallaan niin kuin suomiräpin taso on noussut niin räjähdysmäisesti täällä Suomessakin, että sä niin kuin voi enää oikein tehdä semmoista kuin ennen, niin että sekin on ollut vähän niin kuin semmoinen luonnollinen kehityspaikka siinä, niin ja onhan mä niin kuin, no esimerkiksi tää Pari muuttujaa -biisikin, niin mä nauhoitin sen ja mä kuuntelin, että no en mä tiedä, onks tää, että jotain tästä puuttuu. Ja sitten mä keksin, että mä haluan nauhoittaa tän uudestaan vielä, että mä en ole tyytyväinen, että puuttuu jotain energiaa tai muutin vähän flowta tai poistin jotain sanoja, mitkä nyt ei ollut hyviä tai jotain, niin se oli niin kuin, että mä oon nyt tehnyt semmoista ja mä olin, että tää on ihan uutta, että ollaan aika tarkkana täällä, että ai uudestaan nauhoittaa, että onpas nyt.
Mut, oliko se Kettomansa sano jossain haastattelussa, että silloin kun tuli suomiräppiin, niin se oli niin kuin periaatteessa, sulla oli kaikki sanavarasto vapaana.
Joo.
Olen syntynyt Oulussa, oli hankalaa koulussa, se oli kova silloin. Juu. Ei ehkä nyt, että tavallaan, että nyt on sitä, se on, pitää olla kadenssia kaikkea. Ymmärrän, että se on, taso on noussut tosi paljon.
Se on kyllä ja musta tuntuu, että mun one take -otot silloin alkuaikoina 2000 ja sen jälkeen, niin musta tuntuu, että silloin oli niin aika ala-arvosta, tai musta tuntuu, että levyyhtiöt vaan sainas suomiräppäreitä äkkiä ja se oli taso trendisi. Ei ollut, eikä skillsit ei ollut ihan niin kuin siellä ja musta tuntuu, että no ei nyt joka toinen, mutta sanotaan vaikka, että joka kolmas ei osannut edes kunnolla räpätä tai pysyä biitissä, niin sitten kun mä kuuntelin niitä ja mä olin silleen, että ai tämmösiä vittu sainataan, että näähän ei edes pysy biitissä, niin sitten mä otin niinku siitä semmoisen, että okei, että jos tää on se, niin sit mäkin niinku räppäsin tavallaan vähän niinku sinne päin, koska tää on suomirap. Joo. Tai siihen aikaan
siihen
oli.
Aikaan.
Niin. Tai en niin välittänyt siitä, että no se on ihan jes.
Joo.
Niin kyllä nykyään niin joo, pitää vähän enemmän panostaa.
Se on ihan
ja se on ihan mun mielestä luonnollistakin. Oli taso noussut tai ei, niin et sä nyt...
Se on sitä evoluutiota.
Niin.
No mikä sun omista biisistä on sulle henkilökohtaisesti merkityksellisiä, miksi? Helppo kysymys.
On joo. näin pitkällä uralla, mutta ja tällä tuotteliaisuudella. Mutta ehkä mä sanon, että kun toi Pannaan Suomi kuntoon oli kyllä merkittävä ja oli semmoinen, ei nyt paineitakaan ollut, mutta se oli kyllä niin kuin myöhemmin ajateltuna, että olisi voinut olla paineita, mutta en mä silloin ehkä osannut ottaa niitä paineita, niin se oli kyllä kova. Mutta ehkä mä kuitenkin sanon, että Selvä päivä -biisi, vaikka se nyt on ehkä tällainen niin kuin tylsä esimerkki antaa, mutta kyllä mä sanoisin, että siinä mä oon ylpeä siitä, että siinä minä ja tuottajat pidettiin niin kuin päämme. Me ei lähdetty muuttaan, että meillä oli demo valmiina ja kävi erinäköistä musiikkialan eksperttiä sanomassa mielipiteet biisistä, ja siellä sanottiin muun muassa, että tämä ei tule toimiin ikinä, jos tämä kertsi on tämmöinen tai noi soundit on tämmöisiä ja näin. Ja mä mietin hetken ja olin silleen, että ei me muuteta mitään, että tämä on niin kuin tässä. Ja nyt katsoo Selvä päivää, niin onneksi ei muutettu mitään, niin siitä mä oon ylpeä.
Kyllä, ja vedettävä joka keikalla, eikö?
Juu,
kyllä.
Edelleen. Se on mahtavaa. Mutta joo, se oli kyllä, että tavallaan olisi voinut lähteä kuuntelemaan asiantuntijoita ja sillä lailla, mutta ehkä mä oon niin kuin enemmän ja enemmän aina huomaan, että ei kannata kuunnella ketään, kun sä tiedät itse, että mikä se on ja minkälaista se pitää olla, niin ei kannata kuunnella ketään, pitää vaan tehdä. Itse, mikä tuntuu itselle hyvälle.
Ja tuosta se aitous tulee.
Niin.
Sulla on se oma juttu, sä uskot siihen, vaikka muut ei uskoisi.
Niin.
Siitä sit grindataan.
Että se on niinku, on usein tavallaan, on se nyt sitten ihan mitä tahansa musavideoa kuvataan tai jotain, että kun joku tulee sanoon, että hei, tässä voisi olla tämmönen. Ja mä oon silleen heti, että ei voi olla. Se ei ole mua ja... Mutta joku muu näkee sen, että se olisi hieno juttu, mutta ei, kukaan ei tiedä. Sinä tiedät, niin pitää vaan tehdä itse.
Miten se muuten hyvien kertsi- ja melodiaystävänä, niin mikä sun rooli on tuossa niin kuin sävellyksessä?
No mä oon alkupään tehnyt NS kaikki itse ja niitä on sitten tuottajien kanssa. Mä en oikein osaa laulaa enkä... tiedä melodioista yhtään mitään. Mä yritän yleensä studiossa laulaa sinne päin ja toivon, että tuottaja ymmärtää. Mä aina silleen katon, että saiko se niinku yhtään kiinni, oliko siellä päinkään. Ja sitten ne on silleen, että ei vittu, sä oot paska laulaan, että ei me saatu mitään tosta. Sitten ei kun silleen, niin mä oon ehkä nykyään, sitten kun mä oon tohon törmännyt jo tarpeeksi usein, niin mä pyydän melodioihin sitten niin kuin ihan sävellysapua, että niiden kanssa yhteistyötä tai sitten, että yhdessä kirjoitetaan ja ne hoitaa melodiapuolta, että että sillain.
Lähteekö ne biisit yleensä ensin melodia, sitten sanat vai?
No sitä on vähän molempia periaatteessa, että joskus mulla on teksti valmiina ja mä sanon, että mä haluan tähän tämmöisen ja tämmöisen musiikin tai tämmöisen kertosäkeen ja tähän voisi tehdä tämmöistä melodiaa tai jotain tämän tyyppistä. Että mä oon vähän niin kuin aloittanutkin sillain, että niin kuin varmaan moni nuori aloittelee nyt, että tota, kun ei ole tuottajia, ei ole biittejä, mihinkä räpätä, niin sit sä otat netistä tai silloin oli vinyylissä, oli instrumentaalit, niin sitten kun sieltä löytyy kiva instrumentaali, niin mä tein biisejä niihin, vein niitä tuottajille, että joku tämmönen, että tämän tyyppistä jotain, että ne saa vähän niin kuin sitä kuvaa, niin se on yksi tavallaan tekotapa tai sitten, että joskus saattaa, mullahan lähetetään paljon, paljon demoja kanssa, missä nyt on niin kuin raakile ja että ja siitä lähdetään kehittämään. Tai sitten on ollut myöskin, mitä aluksi vieroksuin todella paljon tämmöisiä biisileirejä, mihinkä tuottajat, säveltäjät kokoontuu artistin kanssa, isompi nippu ja siellä aletaan sitten ihan niin kuin nollasta tekeen. Että kun mäkin olen niin pitkään jo himassa pyöritellyt tai niin kuin kirjoitellut ja näin, niin, kuin, niin mä jotenkin ajattelin, että en mä pysty, että jos on hirveästi jengiä ja silleen, niin kuin, että kuinka sä niin kuin aivopieret siinä uskallat sanoa ideoita, että ei vittu, tää on ihan tyhmä idea, en mä nyt tämmöistä kehtaa sanoa, että nämä on ammattibiisin kirjoittajia. Mutta sekin toimii, sekin on, niin mä oon parilla leirillä ollut, niin nekin on ihan niin kuin mielenkiintoisia lähteä niin kuin ihan alusta, että jutellaan ja fiiliksiä ja sitten otetaan jostain kiinni ja lähdetään työstämään. Niin,
niin se on sitä luovuutta niin kirjaimellisesti.
Mutta mä oon kyllä enemmän tottunut vaan yksin pyöritteleen noita ja sitten kun on tekstiä valmiina, niin sitten koittaa löytää siihen niin kuin vastaavan musiikin.
No sama se, millä tavalla on tehty, mutta ainakin platinoittaa niitä on kuunneltu, että jollakin tavalla onnistuttu.
Just näin.
Joo.
Sijoittamista myös niille, joita kiinnostaa kaikki muu. Aleksandria, rikasta elämää.
Mutta jos me hypätään pikkasen nyt aiheesta toiseen, niin tosiaan firma, mikä on perustettu tähän Petri Nykordin ympärille, niin teitte hyvää tulosta viime vuonna. Viime vuonna, niin mistä nämä sun ansiot koostuu?
Keikat, paitamyynti ja oikeastaan striimit sitten, mitä tulee tuolta. Ei oikein niin sanottua levymyyntiä, hän ei oikein enää ole. Ai että niitäkin aikoja, kun
sepä
shipattiin. Vinyyli, ei kun CD-tä tonne Anttilaan myyntiin. No joo, mutta kuitenkin siinäpä ne on oikeastaan, että mulla ei oo, haluaisin kyllä tehdä jotain someyhteistöitä tai jotain, mutta mä luulen, että noi tommoset firmat ehkä vähän pelkää mua tai ne ei näe mua. Ehkä mä jaan sillain mielipiteitä, niin ne ei uskalla lähteä, mutta mä mielelläni voisin tehdä jonkun jalkarasva mainoksen tai ihan minkä vaan. Mä oon hyvin avoin. Että tota, tai joku, en mä tiedä.
Miten se jakaantuu sit näihin just keikat ja striimaukset ja merchandise, niin kuin about?
No siis keikathan on nyt tietenkin ylivoimaisesti isoin. Joo. Ja muut tulee sitten
joo
pienempinä perässä, että.
Mutta on kuitenkin kaikki on niin merkittäviä tavallaan, että se.
No juu, joo.
Joo, joo.
Ja tietenkin keikoilla aina myydään paitoja ja näin, niin ne menee vähän niin kuin käsikädessäkin siinä. Mutta tietenkin nettikaupasta myös ja näin.
Just. Mm.
Ja striimit nyt menee sitten, mitä oot julkaissut ja miten, mitä on kuunneltu.
Menee.
Niin sekin nyt on vähän niin kuin, niin. Mutta joo, keikat tietenkin ehdottomasti isoimpana.
Joo.
Joo. Onko sulla tota niin, mikäli tämä artistinura joskus päättyy, ei voi tietää, niin onko mitään varasuunnitelmaa?
Onhan mä niitä, no varsinkin tuossa korona-aikana tuli mietittyä kaiken näköistä ja onhan mä puhunut varmaan 10 vuotta elokuvan tekemisestäkin, senkin voi tehdä ja meillä on paljon materiaalia, ihan videomateriaalia ja mistä voisi tehdä dokumentin vaikka tai ihan nyt mitä tahansa, mokumentin tai mitä vaan. Ja jossain kohtaa oli elämänkertakirjaa suunnitteilla, mutta jotenkin mä olin silleen, että en mä, vaikka mä oon vanha, niin en mä ole niin vanha vielä, että kerätään vielä nyt, että ei mun tarvitse tehdä sitä kirjaa nyt vielä. Kerätään vielä siihen ja en mä tiedä, tykkään näistä podcasteista ja kuuntelen ja kattelen niitä itsekin paljon, niin mä voin tulla teille töihin. Tai jotain.
Tai vaihdetaan paikkoja tästä. Niin.
Onko mulla joku oma koppi täällä, niin mä voin
eiköhän se järjesty.
Puhua siellä.
Mä luulen, että ei tule olemaan
itekseni ongelma. Yksi pimeässä.
Ootko ylipäänsä hyvä suunnittelemaan taloutta tai onko sulla tämmöinen niinku...
Taloutta... No mä en tiedä. Joko mä oon tosi huono... Ehkä on. Joo, mennään sillä. Mutta mä sanon, että mulla ei ole ollut ehkä näissä tuloissa, paitsi toi korona-aika ja sitten kun vaihdoin tätä keikkamyyjää, niin siinä nyt oli pieni notkahdus. Mutta muuten mun mielestä mun kaikki tulot ja tommonen on pysynyt suht samana ja ei nyt mitään isoja laskuja nousuja on ollut, niin se on ollut aika helppoa suunnittelua tavallaan, että ei ole tarvinnut sillain edes miettiä sitä. Mutta niin, mä en oikein tiedä. Mutta kyllähän mä nyt muuten voin sanoa, että mä oon aika huono suunnitteleen. Mä oon aika fiilis ihminen ja en tykkää puhua rahasta, enkä ajatella sitä. Mun mielestä se pilaa ja menee aina jotenkin nihkeeksi hommat aina sen jälkeen. Tai jotenkin se on vähän niin kuin outoa ehkä. Mä en ole vaan tottunut. Tai sitten, en tiedä.
Miten muuten te olette siinä firmassa jakanut sitten se, että onko sulla, pyörität sä itse sitä paperipuolta firmassa? Ja...
Ei, mulla on työntekijä siihen. Yksi työntekijä.
Just. No niin, että saat vapauden siihen keikkailuun.
Joo. Katoin semmoista podcastia, missä joku viisas amerikkalainen mies sanoi, että artistin kannattaa sijoittaa rahat niin kuin siihen, että sä palkkaat työntekijöitä, jotka tekee asioita sun puolesta, että sä keskityt siihen, missä sä oot hyvä. Että se antaa sitä vapautta ja sitä, että niin joo. Mä tykkään keskittyä siihen, että kirjoitan, esiinnyn, käyn keikoilla ja muut tulee sitten. No tietenkin tää paitahomma ja koko muu yleinen visuaalisuuspuoli, mutta juurikin noi paperihommat ja tämmöiset, niin.
Just näin. Sä keskityt keikkaan musiikkiin.
Juu. Olennaiseen.
Juu.
No hypätäänpä sitten vielä eteenpäin, niin. Meillä on tässä, ennen kuin mennään pikku spesiaaliosuuteen, niin mitä rikas elämä sulle tarkoittaa?
Rikasta elämäähän nyt se nyt voi olla mitä vaan tavallaan, että sä voit olla rikas kokemuksilla, mitä mä koen olevani. Oon elänyt värikkään mahtavaa elämää, ihan niin kuin mä kuolisin. Oon elänyt hyvän elämän.
Muista se elämäkerta ennen sitä.
Joo, mutta siis...
Ja se dokumentti.
Tunnen itteni nöyrästi siunatuksi, että saan tehdä tätä juttua ja näin kauan, mikä oli mulle niin kuin vähän yllätys siitä, kun levyyhtiö sanoi, että hei, sulla on kymmeniä vuosia, juhlavuosi nyt, että tätä pitää jotenkin juhlistaa. Ja mä olin silleen, että no ei tätä nyt, että jatketaan vaan ja uutta biisiä, että ei nyt mitään, mutta on se kova juttu.
No on.
Todella. Kun itsekin pysähtyy oikein miettiin, että mä oon niinku vittu vieläkin täällä. Että on tää nyt aika erikoista.
Onks muuten musiikillisesti?
Tai kun mä katson mietit muita artisteja, missä niinpä. Ne on ollut. Ne on pitänyt taukoja välissä ja ollut kaikkea ja näin. No oli mullakin ehkä vähän pientä taukoa, mutta kuitenkin niin älytöntä. Se on rikasta.
No onko musiikillisesti jotain, mitä haluat vielä saavuttaa? Meinaaks korkkaa stadionin tai jotain vastaavaa?
Toikin on toi stadionin juttu ja noi kaikki mä oon miettinyt sitä, että kuinka mun musiikki tai mun lavashow, kun mä toisaalta tykkään siitä yökerhojen tavallaan se semmonen interaktiivisuus, mikä on siinä, tai semmoinen yhteys yleisön kanssa ja näin, niin mietin, että mitenkä se toimii. Olisihan se nyt tietenkin hienoa ja mahtavaa, ja ehkä jonain päivänä kyllä, joo, mutta en mä nyt pidä sitä mitenkään semmoisena, että se on niinku pakko tehdä. Mutta musiikillisesti niin yksi asia, mitä mä niinku mietin, että vaikka tääkin on vähän tämmöinen, että nuorempana mä ajattelin, että räppäri, joka esiintyy bändin kanssa, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, että mä olin vähän silleen puristi ja mä ajattelin, että niin sä vedät bändin kanssa, kun tää ei nyt muuten oikein mene läpitte tai tätä ei hyväksytä rokkipoliisipiireissä, että kun tää on räppiä ja tää on tämmöistä papatusta, niin eihän tää ole oikeeta musaa, niin otetaan tähän vähän kitaraa ja rumpua, niin tää on niin kuin bändi ja näin, niin mä oon vähän niin kuin ajatellut, että se on semmoinen niin kuin suojapeite, että se ei niin kuin muuten vedä. Tai sitten, että se on semmoinen niin kuin vähän sen, että sä et keksi mitään muuta, niin nyt pitää vetää bändillä. Mutta mä oon kattonut aika paljon nyt tämmöisten räppäreiden bändikeikkoja tuolla Amerikassa ja kaikkea. Ja mä oon alan syttyyn sille. Että siinä Kyllä. on mahdollisuuksia ja mä ehkä haluan jonain päivänä tehdä semmoisen kuitenkin.
Voin kuvitella, se olisi kome.
Joo. Ehkä se olisi sinne stadionille.
Mm. Noniin. Ehkä siinä, ehkä siinä oli enteitä tulevasta.
Meillä olisi kuule vielä tässä viimeisenä osiona fanikysymyksiä. Ollaan tehty pientä tällaista taustatutkimusta ja taustatyötä. Ensimmäinen kysymys kuuluisi, että missä vaiheessa tunsit lunastaneesi paikan uskottavana rap-artistina?
Onko mä vieläkään? No ei vaan välillä tuntuu, että tavallaan tätä minun musiikkia ehkä vähän väheksytään ja juurikin mitä sanoit tuossa introspiikissäkin, että ei kehdata sanoa, että kuuntelee ja tällainen näin, niin mä en nyt tiedä, että onko mä ikinä tollain niin kuin ajatellut, että mun mielestä toi, se mitä mä näen keikoilla, niin se riittää tavallaan mulle. Mä oon silleen, että nää, ja mikä olikin niin kuin, kun aloitti keikkailun, niin se, että sä katot, kun yleisö vetää sanasta sanaan sun biisejä, niin mun mielestä se on semmonen niin kuin validi siihen, että okei, tämä menee ainakin jollekin. Joku ei ymmärrä, joku ei tykkää tai mitä ikinä, mutta nämä tykkää ja se riittää mulle.
Joo, ja se on se tärkein meriitti.
Niin. Kyllä. No itse siihen liittyen toinen kysymys faneilta, niin mikä on sun erikoisin keikkamuisto?
Erikoisin? No okei, sanotaan nyt tähän näin edelleen tätä koronaläppää, mutta mun mielestä oli erittäin mielenkiintoinen keikka. Kun korona hellitti vähän sen, niin me oltiin Tampereella Pirkkahallin parkkipaikalla oli pystytetty lava ja se oli tämmönen niin kuin, mikä se on, drive-in, drive-through. Eli sinne ajoi ihmiset niin kuin autolla semmoiseen ruutuun ja sitten ne sai tulla siihen auton viereen bailaan, niin mun mielestä se oli erittäin tällainen niin kuin tuon korona-ajan jälkeen sä odotat, että jes, nyt mennään keikoille ja sitten sä meet esiintyyn niin kuin auton rekisterikilville ja ihmiset seisoo siinä ihan silleen, että en mä tiedä uskaltaako täällä tanssia, ettei tää bakteeri leviä täältä, mutta se oli kyllä niin kuin sitä mä oon niin kuin miettinyt tässä nyt, kun ollaan päästy maskeista ja muistakin, että huhhuh, aika erikoinen.
No toi on kyllä aika erikoinen.
No sitten kysytään, että onko sun elämä helpompaa muihin artisteihin verrattuna, kun sulla on tämmöinen tietty anonyymiteetti ja ihan jokainen ei tule vetelee hihasta tuo kadulla?
No kyllä mä sanoisin siitä, mitä muut artistit mulle sanoo, niin että ehdottomasti kyllä, just koska näin. Ne on aina vähän jopa kateellisia mulle, että kai sun on nyt hyvä, kun ei sua kukaan tunnista tuolla tai jotain. Mutta sekin on niin kuin, no ehkä varsinkin Tampereella, mä oon nyt siellä ollut jo niin kauan, niin ja oon ollut töissä siellä, päivätöissä ja niin kuin kaikkea muutakin touhunnut siellä, niin ehkä mut tunnistetaan siellä helpommin. Mutta se on kyllä jännä, että jotkut, jotka ehkä tunnistaiskin, niin ne jää vähän silleen niin kuin epävarmaksi, että onko se, en tiedä. Mutta mä nautin kyllä ihan, että mutta joo, toiset artistit on erittäin paskana ja kateellisina mulle.
Saa rauhassa ostaa kaupasta, mitä tykkää.
Joo.
No mites räppiskene nyt, niin top 3, mitä nostasit artistit?
Mitähän mä nyt nostasin, hetkinen, mun pitää sanoa, mä en tiedä järjestystä yhtään, mutta mulla tulee nyt vaan ensimmäisenä mieleen, mä tykkään Pyhimyksestä, mä tykkään Paperitee, mä en tiedä miksi se lopetti, eikö se lopettanut nyt?
Joo, niin, ainakin breikin pitää.
Joo, mun mielestä sen pitäisi tehdä ehdottomasti lisää musiikkia, se on mun mielestä tällainen niin kuin tekstin kirjoittajana aivan huikee.
Oh.
Tykkään tosi paljon. Sitten mä tykkään Kubesta. Mun mielestä silloin niin kuin sitä, mitä mä niin kuin, että sä voit olla maailman paras räppäri ja tekninen ja hyvä kirjoittaa, mutta se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään. Että sulla pitää olla joku, on se sitten ääni tai tyyli tai joku, mistä sä tunnistat, niin mun mielestä Kubella on se niin kuin hallussa, että se kuulostaa Kubelle.
Kyllä.
Ja sä niin kuin tunnistat sen, että hei, tää on
se
tää.
Se oma se persoonallinen niin, tyyli.
Niin,
joo,
niin
joo.
Se on mun mielestä erittäin tärkeä ja silloin tosi paljon hyviä biisejä ja tietenkin mä tykkään Evil Stööstäkin, sekin on niin kuin omanlainen outo lintu.
Onko se enää UG-miehiä? Onko se enää UG-miehiä?
En mä oikein tiedä. Tavallaan se on UG, mutta eikö se nyt ole jossain tyyliin Ruisrokissa esiintymässäkin? Niin. Se on vähän niin kuin siinä, en minä tiedä. Eikä sillä ole mitään väliä. Mutta mä tykkään, sen kanssa oli hieno tehdä joku biisikin. Ja ketäs muita ne on? Kyllähän mun pitää sanoa Kettomassakin, koska mun mielestä sekin on tuonut semmoista tietynlaista lyriikkaa, mistä mä tykkään, niin sillain, että muistan kun kuulin sitä, niin mä olin silleen, että no nyt on, että onhan se niinku, on hyvä räppään.
Joo, mutta kyllä noissa kaikissa näköjään yhdistyy semmoinen vahva persoonallisuus ja sitten toi lyyrinen taito.
Joo.
Joo. En ihmettele, erimmäisiä nostoja.
onkohan
no itse asiassa, niin, loppuun vielä. Kerros vielä, miten loppuvuosi jatkuu ja mitä se on ensi vuonna luvassa.
Eli nyt uutta biisiä, pari muuttujaa Faijan kanssa ja keikat jatkuu. Kohtahan jäädään tietenkin syömään kotiin kinkkua ja vähän ladataan akkuja sitten niin kuin ensi vuodelle, mutta hetkinen, tammikuu lomaillaan ja helmikuussa sitten jatketaan ja keikkamyyjä on myynyt jo varmaan koko vuoden täyteen, niin ei tarvitse taas ihmetellä, kun suorittaa vaan menemään, niin että taas mennään ja lisää biisejä. Niin kuin mä sanoin, mulla on hirveästi biisejä, en malta olla niiden kanssa, että lisää biisiä ulos ensi vuonna.
Ai että, kuulostaa erinomaiselta. Mut hei, aika sairaan hienoa, että pääsit Petri kylään.
Tää oli mahtavaa. Mä aloin kiitoksia. Vasta lämpiään
tässä. Kiitos.
Mä tuun uudestaan.
Kiitos myös sulle, kun kuuntelit tai katsoit tämän jakson. Jos tykkäsit jaksosta, niin meillä olisi sulle 2 pyyntöä. Ensinnäkin käy painamassa seuraa-nappia tämän podin kohdalta, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Ja ota myös Instassa seurantaa meidän Rikasta elämää-tili ja jaa siellä meille sun ajatuksia liittyen meidän jaksoihin ja vieraisiin. Muut meidän jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta.